Pinshin yoguni Belarusung sugdi antan kuklorunu goroyji tanimal aktivist 49 yaşlı Alyes Belyatskiyni 4.5 yıl türme tutsoglugyny hökm etdi. Düwi Minskde yerleşen antan kuklorunu goroyji Vesna Merkenin başlygy Alyes Belyatskiyni sud salgıt galplyklaryna güneliip tapdy. Türme tutsoglugyndan daşary sud onun emlägini konfiskat etmek barada da hökm çykardy. Özüne garşy sudun hökmünün ilan edilmegini aýdy bilen Belyatsky sudun zalymyna Vesna Merkenin işi togtadylyp bilinmedi. Kaygardy. Onun aklawçysy suwdun bu hökmüne garşy ýokary suwda şikayet etjekdigini ma'lum etdi. Alyes Belyatskiyniň aýaly Natalya Pinchuk habarçylara beren interwýusynda Belarusyň suwdunyň şeýle hökm çykarmagyna üngünden garaşylandygyny aýtdy. Ol ýurdun resmi habar tereşdeleriniň ähengi suwdun hökmüniň şundan gowy bolmajakdygyny görkezip geldi diýip bellädi. Antan hukuklarını koruyucu Belaruslu belli aktivistin türme tutsoluğuna hüküm edilmeğine halkara derecesinde yitiği reaksiyon bildirildi ve onun haydan hay azatlığı oy verilmeğine çağırışlar edildi. Avrupa Birleşiği ve OBS'ye koruması Tuğdun bu hükümünü siyasi matlabı tahtlanayan çeyre diye atlanırıp bunu berk tankit etti. Avrupa Parlamentinin Prezidentinin Metduva Sekretari Robert Golanski Belaruslu aktivistlerin akvalına Avrupa Parlamentin hem üren alada bildiriyenliğine aydıp şeyle dedi.
Parliament is highly concerned about the unjustified prosecution and sentencing of Mr. Belyatsky for alleged tax evasion.
Avrupa Parlamenti Cenab Belyatsky'nin salgıt galplıklarına ayıplanıp yerliksiz jogapkärçiligä çekilmegine we tutsoglugy hökm edilmegine uly alada bildirýär. Parlament Belyatsky'ga garşy ilan edilen sowdun hökmünü siýasy matlaplara esaslanýan we yerliksiz jera diýip hataplaýar. Europarlamentin prezidenti Belarusun hakimiyetlerini Cenab Belyatskiyni ve tutsoluktaki ehli beyleki siyasi tutsolları hiç ili şer toymazdan haydan hay adatlığı koy vermeklüge hem de olara bildirilen ehli cenayet ayıplamalarını yatırmaklıga çağırıyar. Hem işe bolşu yali Europarlamentin prezidenti Avrupa Parlamentinin Belarusun halkının tarafında duruyanlığını nıgıtayar.
President as always underlines and highlights that the European Parliament stands by the side of the Belarusian people.
Alyes Belyatskiyga garşy salgıt galplyklaryna bildirilen aýplamalar onuň Belarusda antan hukuklaryny gorama goýunça alyp barýan işlerine halkara donorlar tarapyndan berilýän we onuň Litwadaky hemde Polşadaky şahsy bank hasaplarynyň üstü bilen geçýän pullar bilen baglanşykly. Litwanyň we Polşanyň häkimetleri özleriniň Belarusa beren maglumatlarynyň Alyes Belyatskiyni jenayet jogapkärçiligine çekmek üçin ulanylanyny göz ýetirenlerinden soň bu ýagdaý barada öz gynançlaryny ma'lum edip bu ötünç sorap çykyş etdiler. Alyes Belyatsky 2010-njy ýylyň dekabrynda Belarusa geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň netijesine protest bildirilip gurnulan demonstrasiýalarda häkimetleriň güýjülenmeler bilen baglanşykly iýdigiderli hatawatlar we makalalar bilen çykyş edip geldi. Ol şu 4. Ağustos'ta tutsak edildi.